እለት 22 ህዳር 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አብ ሀገረ ቫቲካን ናይ ኢጣሊያን አርጀንቲናን ሀገራውያን ጋንታ ራግቢ ተቀብለው መመረቅ ቃል ከም ዝለገሱ ነትርክብ ዝተከታተሉ ለኦካዚቲና ራዲዮ ቫቲካን አመዴዮ ለሞናኮ ሐቢሮም ቅዱስ አቡነ ነተም ስፖርተኛታት ራግቢ ልክዕ ከምቲ ኣብ ናይ ራግቢ ስፖርትን ኣብ ህይወት እውን ናብ ሸቶን ምብፃሕ ዝጉየ ንኣኦምን ነቶም ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ሰናይ ጋንታ ክኾኑን ብሓባር ናብቲ ሸቶ መታን ክበፅሑ ክፅልዩሎም ሓደራ ከም ዝበሉን ስፖርት ራግቢ ፅኑዕ ጠባይ ንምፅራብ ዝድግፍ ክፍሊ መወሳወሲ ኣካላት ምዃኑ እንከመልክቱ ራግቢ ፃዕሪ ዝሓትት ተሪር ስፖርት ኣካላዊ ብርትዓይ ውድድር እውን ዝግበረሉ እንተኾነ ኣሉታዊ ጐነፅ ዘይፍፀመሉን ምክብባርን ቅንዕናን ዝቃልሓሉን ብሓቂ ራግቢ ምፅዋት ኣድካሚ እዩ። ስለዚ ጠባይ ዝቐርፅን ሰናይ ተበግሶን ድላይን ዘሕይል ዓይነት ስፖርት እዩ። ክትከታተሎ ሓደ ሓደ ግዜ ጦብላሕታ ዘሕድር ዓይነት ስፖርት እውን እዩ። ብሄራዊ ጋንታ ኢጣልያን ኣርጀንቲናን ክጋጠማ እየን። እቲ ውደራ ክልቲአን ጋንታታት ናብ ሸቶ ምስዓር ንምብፃሕ ዝብል ድላይ ዝመርሖ እዩ። ናብ ሸቶ ንምብፃሕ ምጉያይ እወ ክንደይ ደስ የብል። ሸቶ ክንብልን ከለና ሂወት ክንሓስብ ይድርኸና። ሂወት ብባህርዩ ናብ ሸቶ ዘድሓበ እዩ። ናብቲ ናይ ህይወት ሸቶን ምብፃሕ ምንባርን ሓርኮትኮትን ይሓትት። ኣብ ስፖርት ኩሉ እናተወዳደረ ናብ ሸቶ ይጐይ እሞ ኣብቲ ሸቶ ምስ በፅሐ ይሕጐስ። ስለዚ ሸቶን ሓጐስን ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ንርዳእ። ምስ በሉ ንክልቲአን ብሔራዊ ጋንታታት ሰናይ ተመንዮም ቅዱስነቶም ንኹሎም ክፅልዩ ምዃኖም ኣረጋጊፆም እቶም ናይ ራግቢ ስፖርተናታት ንሶም እውን ከምቶም ስፖርተናታት ምስ ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ሰናይ ጋንታ ኮይኖም ብሓባር ናብቲ ሸቶ ንክበፅሑ ሓደራ ፀልዩለይ ቢሎም ሃዋርያው ብራኬ ምስ ሓቡ እትርክብ ከም እተፈፀመ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሎሞናኮ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ዕለት 13/2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ናይ ኢጣልያን ኣርጀንቲናን ሃገራት ናይ እግሪ ኩዕሶ ሃገራዊ ጋንታ ተቐቢሎም ኣብ ኢጣልያን ኣርጀንቲናን ዘሎ ናይ ስፖርት ፍቕሪ ክልቲአን ሃገራት ብተደጋጋሚ ብዝገብርኦ ውደራ ዝገልፆ እዩ ከም ዝበሉ ጋዜጤና ሎሞናኮ ሓቢሮም።